Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразгляд нагадвае Мінску, што правы чалавека універсальныя. Мадальер Саша Варламаў у судзе не прызнае сябе вінаватым. Беларусь і Іран цалкам закрылі праект па здабычы нафты на радовішчы Джафер.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 21 гадзіна, далей у Праскай студыі, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Іраку ў аўторак 8 чалавек загінулі ў выніку нападу баевікоў. Пры выбуху, які быў учынены смяротнікам каля блёк пасту пры ўваходзе ў турму ў горадзе Тадж на поўнач ад Багдаду, загінулі 6 чалавек. У тым ліку трое вайскоўцаў, яшчэ 14 былі параненыя. Яшчэ 2 чалавекі сталі ахвярамі абстрэлаў і выбухаў у Баакубе і Масулі. Апошнім часам у Іраку нарастае хваля гвалту ў сувязі з масавымі выступамі суніцкай меншасці супраць палітыкі шыіцкага ўраду. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад прыбыў з афіцыйным візітам у Егіпет, у Каіры. Яго сустрэў прэзідэнт Мухамад Мурсі. Гэта першы візіт іранскага лідара ў Егіпет ад 1979 году, калі ў Іране адбылася ісламская рэвалюцыя. Егіпецкія ўлады тады прынялі рашэнне падпісаць сепаратную мірную дамову з Ізраілем, і Тэгеран у адказ разарваў дыпламатычныя зносіны з Каірам. У Егіпце Ахмадзінежад возьме ўдзел у канферэнцыі арганізацыі ісламскага супрацоўніцтва. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. 4 чалавекі арыштаваны паводле справы аб непарадках у азербайджанскім горадзе Ісмаілы. Мясцовае тэлебачанне паведаміла, што сярод арыштаваных намеснік старшыні апазіцыйнай партыі «Мусават» Тафіх Якублу і сустаршыня руху «Рэл» Ільгар Мамедаў, якія абвінавачваюцца ў арганізацыі масавых непарадкаў. 23-24 студзеня ў горадзе Ісмаілы адбыліся сутыкненні ўдзельнікаў акцыі супраць гарадскіх уладаў з паліцыяй. Прычынай непарадкаў стаў канфлікт паміж прыезджым з Баку і мясцовымі жыхарамі. У Косаве, у горадзе Косаўскай Мітравіца, двое сербскіх дзяцей былі паранены ў выніку выбуху ручной гранаты каля іхнага дома. Пакуль не зразумела, ці быў гэта напад з матыву міжэтнічай варожасці. Ад нядзелі гэта ўжо трэці выбух у горадзе, падзеленым на сербскую і альбанскую часткі. Пры першых двух выбухах ніхто не пацярпеў. Многія сербскія жыхары поўначы Косава адмовіліся прызнаць незалежнасць краю, пра якую ў 2008 годзе ў аднабаковым парадку абвясціў урад альбанскай большасці. У амерыканскім горадзе Мідлэнд-Сіці, штат Алабама, паліцыяй вызвалены 5-гадовы хлопчык, захоплены ў закладнікі амаль тыдзень таму. У ходзе штурму бункера, дзе ўстрымлівалася дзіця, выкрадальнік быў забіты. Як распавёў панядзелак прадстаўнік ФБР на прэсавай канферэнцыі, рашэнне аб штурме было прынятае, калі супрацоўнікі сілаў бяспекі зразумелі, што дзіця знаходзіцца ў небяспецы. Перамовы з захопнікам сталі заходзіць у тупік, а самога яго людзі пабачылі са стрэльбы. Суседзі сведчаць, што ветэран в'етнамскай вайны, 65-гадовы Джымі Лі Дайкс, жыў пустэльнікам, кожны вечар абыходзіў свой двор і сад з агнястрэльнай зброяй у руках. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі